Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа, чьи слово тому нас толково не докос во много, негова та милость нас не обхванула, и духы тому веждане нас во всякое на истина. Намен вступительно на то слово, което четухме, то влезе в сердце тому. И ако разгледаме взаимовръзката, виждаме, че към онова време станали мощни и големи неща, когато Бог откри себе си на своят народ на завета, когато те излизаха и когато те влязоха. И тук в Псалм 114, 5 стих се говори за две неща. Какво ти стана море, че побягна? На теб Йордане, че се върна назад? Когато израелския народ беше изведен от Египет, тогава морето се раздели на две, тъй като Бог искаше да направи нещо особено с неговия народ. И вече доста пъти съм го казвал, че ако нямаше път, по който да вървим ти и аз, като Божий народ, дори да няма такъв път, Бог би го направил, го положил. Дори ако такъв път минаваше през морето, о, море, защо ти побягна? Какво ти стана, че ти се раздели? Какво стана с теб? И заради какво всичко това се е случило? Много лесно е отговорът. Заради Божият народ, за да имат път, да могат да преминат и да вървят по пътя, който беше към обетованата земя. И в този стих се говори за краят на пътуването на народа Израилеви след 40 години. Тук се говори на теб Йордане, че се върна назад, какво стана? Никогда не забравяме, че когато излизането беше и влизането, там ставаха подобни неща. Онова, което Бог правеше в началото, същото го прави и накрая. Тъй като новозаветната църква той изведе с мощна ръка, също така той ще введе с една издигната ръка. И тогава ние ще видим неговата слава. На вас планини, че подскачахте като овни, и вие хълмове, като агнята. А също никога не съм видял планините да подскачат, също и хълмовите. Но при Бога всички неща са възможни. Когато той открива себе си на народа си, тогава нещо се случва около нас. Тогава това го виждат всички наоколо, целият окръг го вижда. И той прави така, че скоро това да стане. И отговорът е: трепери, земя, от присъствието на Господа, от присъствието на Бога на Яков. Не от народа Израилеви и неговото присъствие, но от присъствието на Бога Якове. Не заради теб имен, но заради Господа, който изкупи теб имен, и който нас не извикал по имени нарича. заради себе си той правитесь великие нечто сыщут во время. Братья и сестры в Господа, а сыском днес с Божией помощью да покажа, что ва не никак никакого лесну делу или ефтину нечто, кое-то не сме получили, но тувае откровение то на воле то и на слово то на Бога приступа время последно. Знаем, че много хора проповедуют за Божие то слово, те читают Евангелие то, те читают послание то, Старый Завет и Новый Завет, и те поучават народа всякие как-то на мере за правилно. Но Господь казва, вы всички ще будете научені от Бога, от малок до гулям, и никой повече няма да поучава другие. Не се намираме в такого время на Божие то поучение, не сме во время то на Божие то наставление. И всичко това има голямая славна цел да завирши церквата на Христос. Днес аж ти чити някои места от Библията, като в библейското училище, за да можем да получим прозрение и Божий погляд. Това, което хората говорят за Словото, това недостатъчно. Нужно Бог да ни говори чрез Словото си. Първото, което место на замен много важно през това пътуване, това е Матей, 13 глава, стих 51. Иисус им каза, разбрахте ли всичко това? Тему казаха, да, Господи. А то им каза, затова всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си, ново и старо. Тук се говори за училището за небесното царство. Земните деноминации всеки си има собствено училище, семинарии, имат си учители, имат си книги, по които те получават, имат си коментарии, на които те се позовават. Во всички веронаправления, свободни церкви, има училища, конференции, сесии, устави, на които вярват и получават. Това се говори за определение церкви и общества. И мнозина от тях, ако наистина искат да управляват служението си, затова те трябва да жертват много години и да изучават, така че в един ден те да получават хората. Това са човешки устави и правила. Не мислим за великият Божий мъж Павел, който се намирал в училището и посещавал подобни семинарии, той сидял при краката на великий учитель тогава, и накрая той ничто не знаел за онова, което Бог правил тогава, за что-то за него нямаше веждение в библейското поучение и в библейското пророчество. Притчите пише, там, где-то няма откровения, народа ходит в заблуда. Но как идва Божие-то откровение? То не идва через човешко училище, там идва човешки откровения, и не можем да се откажем от тях. Всичко, от което имаме нужда, това е Божието откровение. И най-чудесното е тук, че в училището на Небесното царство не се получава само някаква елита или определение хора, които след това ще заемат голям висок сан, но в училището на Небесното царство сидят всички заедно при краката на Исус Христос, и малките, и големите, те слушат неговите думи и ги получават открытие через Святий Дух. И вы скоро уж разберете много повече, отколкото всички унези, които с години собили в някакво училище. И за това тук се говори. Всеки, който е учил за небесното царство, всеки човек иска да има някакво образование, и много хора, които са учили за някакво образование, след това те още придобиха във връзка с това някакво въобразяване или високомерие, но тук става дума за нещо повече, за Божието поучение, за Небесното царство, за веждане в плани на всемогъщия Бог и Неговата воля. И след това отиваме към Словото от Стария Завет, което ние всички много добре го познаваме. Това е пророк Амос. Тук ни се говори, че Господ Бог няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите си пророците. Амос 3 глава, 6, 7, 8 стихове. Ако засвири тръбата в гради, народът няма ли да се оплаше? Ако беда с полети гради, не ли е направил Господ? Наистина, Господ Бог няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите си пророците. Лъвът изрева, кой няма да се оплаше? Господ Бог говори, кой няма да пророкува? Тук ние веднага отиваме към ядрото на делото. Не някой евангелист тук да е говорил, но самият Господ Бог. И Той това го прави чрез Неговите слуги пророци, за да установи и да открие предварително Неговият съвет. И за това Божият установен съвет, всичко според Него става. И вече го казах през тези дни, че ако някой от нас би поискал и казал, Господи, всичко толкова става скъпо, разположи сърцата на отговорните хорефа в държавата, така че да стане всичко по-ефтино. Разположи сърцата на държавните чиновници, така че да няма никакви войни. Така не може. Не. Тъй като Библията говори за тези неща предварително, за войни, за военни слухове, за гладове и така нататък. Всичко, което е било сказано в Божьем то Слово, то, что все исполнено. И не можем да се молим против Божьей та воля, но не треба да се молим, нека Твоя та воля да быть на земля, так как ты и тя на небету. Некогда усидим сега в Марк, 1 глава, 1 стихове, Евангелие от Марк, 1 глава, от 1 стих. Началото на благовестието на Иисус Христос, Божий Син, както е писано в книгата на пророк Исаия. Ето, аз изпращам вестителя си пред лицето ти, който ще устрои пътя ти пред теб. Глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него. Тук аз искам да поставя акцента върху думите, върху изречението, че Евангелието на Исус Христос е започнало от думите, както е писано в книгата на пророк Исаия, глава 40, и в Малахия, 3 глава, 1 стих. То не започнало така, както си мислили книжниците, както го очаквали, но така, както Господ го е казал через устата на неговите пророци. Позволете ми сега веднага да кажа на това място, че Евангелието на Исус Христос, Божият Син, и завършването на църквата на Господа, и началото, и завършването, ще бъде така, както е написано у пророците. Така, както е написано в Стария и Новия Завет. Не така, както хората си го мислят. Да, те могат с увереност да кажат и да помислят, че като една велика деноминация ще приемат Господа и ще го имат в тяхната среда, но чрез пророците Бог каза, глас, който вика в пустинята, пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките за нашия Бог. Не така, както хората са получавали за това, както са го очаквали да стане, но ще бъде така, както Бог го е казал в Словото си. Това е основанието, върху което Божиите мъже се стояли в началото на Новия Завет, когато още не имало написано нито един ред в Новия Завет. Тогава тези мъже се били с вдъхновението на Святия Дух и те са виждали и разпознавали навсякъде библейското пророчество и онова, което Бог прави, то е съвсем различно от това, което хората очакват. Йоанн там е бил само един, но той не е бил сам, но написано, че този, който ми е пратил да кръщавам, той ми каза, върху когото ще видиш как слиза духи, той е този, който ще кръщава със Святия Дух и огън. Тук беше включване в пророческото слово и след това беше изпълнено пророческото действие, което последва пророческото слово. Аз искам това днес наистина веднъж и завинаги да го разберем. Бог не е пратил брат Бранхам, за да направи нещо ново движение. Но той, го е пратил, нас да ни доведе към Словото, старото, към пророческото Слово, за да ни даде целия поглед. Тук има още друго слово, което е за мен много важно. Първо Йоанново, първа глава от първи стих. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота. Защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше в Отца и се яви на нас. Тук на нас много ясно ни е казано, че онова, което е било в Бог Отец, то е станало открито за нас в Исус Христос. И в Него ние имаме живот. Тук се казва, че което видяхме и чухме Словото на живота. Сега, моля ви, бъдете много внимателни. До днешен ден аз не съм видял никакво Слово, а само го чух. Словото, което то се казва, се изговаря, то е невидимо. Но тук пише, което видяхме с очите си, чухме за Словото на живота, това ви възвестяваме. Това е много лесно. Словото придобило образ. Не е останало само форма съединение на буквата, Словото станало плит. С други думи казано, Божите обещания, които Бог е дал в Словото си, те станали реалност. Христос, това е Словото станало плит. Но също и через църквата, като общество, всяка една дума от Бога, Божие Слово, което се казва, то трябва да бъде изявено по видим начин. Позволите ми накратко да осветя нещата, да ги обясня. Ако ние проповядваме Евангелието за спасение на душата, то не трябва да остава само в форма на възвестяване. Душата, която слуша Словото за спасение, това трябва в нея да извърши спасението. То не трябва само да остава в форма на дума, на Слово. Но то трябва да бъде проявено, да видим Словото в действие. Така че може да го чуеш с ушите и сърцето си и да го приемеш с вяра. Когато Господ Бог е казал да бъде светлина, в онзи момент това са били само думи, но в следващия момент тези думи се превърнаха в реалност, която беше съставка от онова, което беше изговорено с думи. Точно за това става дума сега и служението, към което сега наближаваме. Не само думи, които звучат в пространството и които можем още веднъж да ги спомним, но думи, които няма да се върнат назад празно, Нужте извършат онова, за което Бог ги праща. Аз в това съм убеден. Ако ние пророческото послание, което е дадено като предизвикателство за това поколение, но то е и извикване за вярващите, които принадлежат към църквата невяста, а от друга страна, това е слово, което е неправилно разбрано от хората, че те си мислят за нас, че ние сме неразумни, сме последвали някакъв човек. Кой е последвал Йоанн? Никой. Хората са идвали там, за да чуят Божието послание от устата на този пророк, тъй като в него се изпълнило място, написано в Исаия, глава 40. В неговото служение се изпълнило Малахия, 3 глава, 1 стих. И в онзи момент, когато Божието Слово се изпълнило чрез човека, и където пророчеството е приело образ, и то станало видимо пред учителя, тогава ние вече нямаме дело с някакъв човек, както да е му името, тогава ние имаме дело с живия Бог, който своето си слово изпълнява е по такъв начин. Кой е бил Моисей? Той е бил човек, когато Бог е употребил, за да изпълни обещанието, дадено на Авраам. И виждаме, че той преди решил да избяга и чакал 40 години. Но изведнъж, когато се изпълнило време, той дошил Божия час настъпил. И затова брат Бранхам много добре го казва, че възрастния Моисей не когато бил на 40 години в силата си, но на 80 години, когато бил, отива в Египет с тояга в ръцете си. И ако някой би тогава го попитал, Моисей, ти какво искаш да направиш? Той, вероятно, би казал, скъпоценни приятели, аз нищо не искам да предприемам. Но този, който е говорил с мен, той е Бог на Авраам, Исаак и Яков, той ме праща. И той иска нещо да направи голямо. Аз искам да участвам, когато това всичко ще става. Какво това е било? Не Моисей, но Божий час е душил тогава. И изведнъж Бог се застъпил. И там повече нямало нужда от умения, познания, способности на някакъв човек, но Господ Бог е отговорил. Аз видях страданието на мой народ, и техния вик достигна до мен, и затова аз те пращам да ги изведеш. Днес аз ви питам, кой изведе Израилевия народ, Бог или Моисей? Бог, който даде водителство на Моисей. Тъй като винаги трябва да има човек, в когото Словото придобива образ и то се изпълнява. И брат Бранхам казал, че ние сме част от Словото. Ние не стоим извън и не стоим до Него, но ние сме синове и дъщери на Бога чрез вярата в Исус Христос. Но ако ние ще разгледаме миналото, то виждаме, че нито един човек нямал някакви трудности ще намериш много хора, които украсяват гробовете на пророците, проповядват за тях. Но ако ние искаме сега да кажем за нашето време, всичко е различно, изглежда. И наистина мога да кажа с цялото смирение, да кажа така. Вече доста съм срещал Божие мъже, които се познати в целия свят, и всички те единодушно се казвали, може би и днес така го казват, ние знаем и вярваме, че брат Бранхам е имал най-голямото велико служение от дните на Исус Христос. И Бог, нито с един човек не бил така, както с него. И днес може да говорите с най-великите хора в редовете на пълното Евангелие. Я сега не искам да споменавам имена, но в момента, в който брат Бранхам премина от евангелската част, от молитвата за болници, но поне и това всичкото остана, евангелизиране, молитви за болници, но премина служението му в друга сфера, в поучението, поучителна част, и тогава мнозина напуснаха и повече не го последваха. Но след като той говореше ясно пророческото слово и каза, Малахия 3 глава, последните стихове, в българската Библия това е последните стихове на 4 глава, че те трябва да се изпълнят. Я се надявам, че вие ще разберете. Както беше с Йоанн, той даде свидетелство за себе си. И искам да прочете от Евангелието на Йоанн, 1 глава, тъй като не може човек да свидетелствува сам за себе си и никой не говори сам за себе си. По-добре Бог или някой друг да каже за него. Но тук в Йоанна, 1 глава, стих 19 пише, и това е свидетелството на Иоанн, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Иерусалим, за да го попитат, ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда, не аз съм Христос. И го попитаха, тогава какво си? Илия ли си? Каза, не съм. И така, един момент. Всеки може тука да попита. Исус Христос, там по-късно четим в Матфея 11 глава, той каза, и ако искате да го приемете, това е Илия, който имаше да дойде. Той вече дойде и всичко той направи. И ако разгледаме по-подробно в същата глава, пророк Малахия пише за първото пришествие на Христос, за приготвение на пътя и за второто пришествие на Христос. Но тук Йоанн отговаря на въпросът. Ти си Илия ли? Не. Не съм. И все пак Божието Слово казва ясно. Приди да дойде великият и страшен ден Господен, а ще ви прати Илия пророк. Знаете ли, че проблемът не е в това, че Бог е с човека, и че мъртвите възкресяват и слепите започват да виждат, и куците се изцеляват и стават велики чудеса и знамения. Проблемът е там, когато хората нямат никакъв достъп до пророческото слово. На тях това не им открито от Писанието. Това става. Те вярват в откровение, но втягнуто откровение някъде в празно пространство. Марк пише, че Евангелието на Исус Христос и започнало, както е написано в пророк Исаия, в пророк Малахия, ние трябва да се намираме в състояние, в което ние можем да кажем, че Евангелието на Исус Христос вече е на завършване, както е написано в пророците, в псалмите, както е написано в Стария Завет и в Новия Завет. Ние трябва тези места от Библията да ги намерим. Може и да търсите и денем и нощем, и ви ще минавате, ще ги подминавате, ако ви не сте в училището на Небесното Царство. Когато ви сидите при краката на Исус Христос, тогава не казва единия, но другия друго да казва, тогава говори само един. И това е превъзнесения Господ на църквата, който ходи помежду седемте светилника. И вие знаете, че на такъв човек, както аз, ми беше казано, да, ние почитаме брат Бранхам за велик Божий мъж, започвайки от дните на Исус Христос. Обаче от времето, когато ние чухме, че той вярва, че той е пророк, от който има да дойде преди великият и страшен ден Господен, с това ние не можем да се съгласим. Ето, тези хора, точно там, когато те не могат с това да се съгласят, там започва нашия път за последния отказ на пророческото време, в което сега живеем. Вярвате ли ви на това сега или не? Приемате ли го или не? Ви ще преживеете онзи ден и ще разберете, че това беше истина изцяло. И днес питам ви, как е започнал Новия Завет? С това, че се е изпълнило словото на пророк Исаия и от пророк Малахия. Но както се изпълнило, когато човекът изглеждал нещо като камила, защото е написано, че Иоанн носеше облекло от камилска козина. И знаете, какво хората помислиха? Да, този човек прилича на онзи, чиято козина камилска носи. Хората му се подигравали и не знали, че Бог е разкрил себе си в простота. Това, че той се облечил в такого облекло и така словото образ приело в служението на пророка. И нашия Господ каза по-късно за Иоанн, какво излязохте да видите? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Или човек ли в меки дрехи облечен? И Господ каза, тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Какво тогава излязохте да видите? И след това той казва, ако искате да го приемете, това е Илия. За него е написано, ето изпращам вестители си при твоето лице. Какво е това било? Новия завет се е започнал с изпълнението на пророческото слово. Един човек, който излязъл в простота, и хората така се клатили главите, но Бог имал тогава хора, които повярваха. Какъв трябва да бъде краят? Точно такъв, какъвто е било началото. Също така ще бъде и краят. Последната книга в Библията, това е пророческа книга. Тя не е написана в началото на Новия Завет. Тя е написана дори по хронологията в края на Новия Завет. И В първия стих ние срещаме такива думи. Откровението на Исус Христос, който Бог даде на Иоанн, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. Бог има в края на времето на милостта пророчески период, и в този отказ от време става изпълнението на онова, което в Стария Завет и в Новия Завет е било казано. Тук Божият мъж Петър е казал ясно, 2 Петрово 3 глава, 10 стих, «Но Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите на жежене ще се разпаднат, и земята, и делата по нея ще изгорят. Великият и страшен ден Господен ще дойде, той ще бъде като горещ пещ». Апостол Павел го е казал в Първо Солунце, 5 глава, 1 стих. «А за годините и времената, братя, няма нужда да ви пиша, защото ви добре знаете, че Господният ден ще дойде, както крадец нощем». И ако ние след това ще отидем пророк Малахия и некъде разпознаем за какво са говорили тези мъже в Новия Завет, ние четем в последните стихове на Стария Завет, а именно 4 глава Малахия от стих «Защото ето идва денят, който ще гори като пещ, и всички горделиви, и всички, които постъпват безбожно, ще бъдат плява, и идващия ден ще ги изгори, казва Господ на воинствата». След това четем. «Помните закона на слугата ми Моисей, който му заповядах на Хорив, за целия Израил наредби и правила. Ето, аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа, който не чете целия Стар Завет, за да научи да разпознае какво означава Ден Господен, тогава такъв човек, като чете същото в Новия Завет, той няма да разбере, защото и Стария, и Новия Завет са в синхронизация. Иното преминава в другото. Ако братята, които вече по много години по необичайен начин са слушали брат Бранхам и са яли с него заедно и са пили, дори са били негови приятели, заедно са ходили на лов. Само ако те не сидят на ушите си, но да помислят в сърцата си, че такова мощно служение трябва да има някаква цел и смисъл, тъй като брат Бранхам нищо не е направил сам от себе си, както ти и аз не можем. Но нали Господ му каза, както Йоанн Крестител беше пратен преди първото пришествие на Христос, също така и ти ще бъдеш пратен с послание преди второто пришествие на Христос. И всичко беше добре, също и с народа Израилеви. Те бяха без грехи, нищо Бог не им зачиташе. Те се донасяха жертвите, И всичко беше при тях наред, всичко беше добре. Но в денят, откакто библейското пророчество, словото стана образ тогава, и пророчествата започнаха да се изпълняват, Бог направи ново начало. И който това подминавал, той не бил включен в действията на Исус, а който не бил участник в действията на Исус, също и нататък нещата пропускал. До тогава Израилевия народ беше наред, те си имаха богослужение според устава даден, но след това започнал един нов период от време. Братья и сестры, скъпоценные приятели, не с намерами тук за декритикуваме. Но дори ако е така, аз трябва тогава да критикувам себе си, а ти себе си. Аз бий себе си в гордата, а ти в своята горда биешь себе си. Но днес искам да кажа нещо с ясност. Дори ако малко съм притеснен, който приема само от Бога и разпознал само благовестителната част в служението на брат Бранхам, когато всички възклицаваха, ликуваха, когато църквите на пълното Евангелие имаха най-голямото попълнение. И разбира се, те им беше изгодно, защото нищо не може да направиш с това. Това беше първата крачка към онова, което последва. Имаше тогава много евангелисти, той не беше само един, той до днешен ден е така, и това те не могат да го успорват. За мнозина то така изглежда, че действа за голяма благословие. Някои истории може да бъдат преувеличени, а някои истории само ги предават още нататък, някои истории ги обрязват. Но евангелизирането, благовестителството, това не е критерият. Но критерият е моментът, когато се изпълнява пророческото слово, че Бог може да установи, искаме ли ние с Него да вървим още напред, насериозно или само така, повърхностно да вървим. По принцип това е прекрасно дело, така външно изглежда, когато можеш да сидиш в едно събрание и всички хора там изглеждат, сякаш ти вече са малко повдигнати нагоре. Но ако любезно ги попиташ, ти вече си чул ли какво е направил брат Бранхам, точно тези хора, които преди са издигали ръцете си нагоре и са пеели на нов език и на стар език, които са били хвалители тогава, прославили Господа, те направо се ядосват и не може да ги познаеш. И мислиш, не може да бъде това същия брат, който тогава, или същата сестра, която тогава. Още преди малко те бяха блажени, пееха поред, и те ходиха в духи насам-натам, и изведнъж в тях се променя дори външния вид. Сияещите им лица се променят точно както е било при Каин. Лицето му се помрачило. То така е написано. Защо помрачено лицето ти? Защото той веднъж разбрал, че Бог с милост погледнал на жертвата на Авел. Вярвате ли ви днес или не? Но аз тези очи мои съм виждал как хората извиднеш се променят от приятен, любезен човек, дори в иншньому вид, и лицето изцяло извиднеш се променя в един миг. И тези чудесни книжници, които могли да благославят децата, всичко правилно правили, и изведнъж могат да станат съвсем други, когато се срещали с Исус. Братя и сестри, скъпоценни приятели, нека днес да разберем, че Евангелието за Исус Христос, Божий Син, започнало с пророчески думи, където в съответствии с Божието Слово се изпълнило написаното Слово в Исаия 43 стих, също и Малахия 3 глава 1 и 2 стих. Евангелието на Исус Христос също ще свърши с пророчески думи, и с пророкът, който е пратил Бог, и с църквата, която чрез пророческо послание се е отделила. Когато става благовестие, всички идват. Отскоро в градини имаше евангелизация, някои хора проповядваха, и 13 църкви, свободни църкви, и общества на вярващи заедно бяха с тях. Дори не питаха, защо и как, просто заедно действаха. Но Ила ТВ с пророческо послание, тогава за вас ще бъдат затворени и вратите, и прозорците. Защо? Защото хората останаха в тъмнина относно Божият план. Ден от ден за мен това става все по-важно, от голямо значение. Я искам да бъда благодарен все повече и повече за откровението на Божието Слово за това време. Какво ще ми помогне да зная всичко, ако не било ми казано от Бога, какво аз трябва да зная сега, какво Той прави? Това вземете от събранието със себе си у дома. Ако някой нещо ще ви говори, просто му кажете. Завършването, което Бог ще направи с Неговата църква, то не е съставено от човешки програми или велики хора тук и там, но в съгласие с пророческото слово и в съответствие с това, което е казал Господ. Разбирате ли ви сега, че ние вече един период време сме в училището на Небесното Царство, и че Господ нас не получаваше, и че Той днес има право да не пита, разбрахте ли ви всичко това? Ако днес Господ би тук днес не попитал, разбрахте ли ви, че завършването ще бъде с пророческа част? Ако Той би не попитал, разбрахте ли ви, какво служение е било в вашето поколение? Как не можем това да го разберем? Через това, че Господ е открил умитни за разбиране на Писанието. Искам да кажа, че когато ще свърши периода за получение, и ние ще можем да кажем, така както тогава учениците само казали, когато Той ги попита, разбрахте ли ви това? И ти отговориха, да, алилуя! Ти разбрали това, и аз разбрахли, да, алилуя. Ти, Господи, това ми откри чрез Твоя Святи Дух. Ти нас не получаваше в това време. Ние така бихме помислили, и сега вече ще завършвам, чи училиш ти то на небесному царству, то є там, някъде в небесата. Но царство то небесно, то е не ближило. Първият израз на Йоан, този миш, в който се изпълнило библейското пророчество, първо той каза, покайте се, защото царството небесно е наближило. Нашият Господ е употребил почти същото изречение. И царството небесно то не идва виншно видяно, но то идва в цеп и в мен витре. Ние бяхме введени, поставени в небесното царство, бяхме родени отново за жива надежда, според милостта на нашия Господ. Неговата кръв покри вината ми, тя ми избелва да бъде чист. Също и ти си изкупен, прими от вас с вяра. И Господ нас ще не държи в неговото училище толкова дълго, колкото е необходимо. Я съм благодарен за училището на небесното царство. То принадлежи на всички братя и сестри, за малките и за големите. Заедно ни сидим под мощното пророческо поучение, посланието за последното време, което Бог ни е дал по това време. Чрез това ние се различаваме от всички други и затова те нас не признават, но един нас не познава, той нас не призовал. Днес нали ви се радвате, че Господ ни е дал милост, че ние сме в Неговото присъствие и Неговото царство, можем да слушаме Словото Му от Неговите уста. То ни не било дадено чрез толкование, но чрез откровение. Словото ни е само било чуто, но ние сме го видяли. Затова Иоанн и казал, това, което чухме и видяхме, Боже, то Слово не само се слуша, то може да го видиш. Може да го видиш в теб и в мен. О, Словото за Христа, цялото Слово, то иска да бъде видимо в теб и в мен в живота ни. Ти, който си болен човек днес, не само слушай Слово за изцелението, но нека Словото да бъде прадено така, че ти да станеш уздравял. Ти, който не си спасен, о човече, прими Словото за спасение, ти ще бъдеш спасен. Призови Господа, и Той теб ще ти благослови. Според богатството на Неговата милост. Амин. Амин. Нека да станем и да се молим. Небесни Отче, ние заедно идваме сега пред Твоето свято лице. С цяла вяра и доверяваме, че Ти сега ще отговориш, че Ти ще спасяваш, ще простиш, ще освободиш и че Ти ще изцелиш. Господи, в Твоето скъпоценно име на Исус Христос, Божията сила трябва да бъде изявена в хората по отделност и Твоето Слово трябва да бъде потвърдено. Възлюбени Господи, Ти ни даде да разпознаем времето и часи, в които сега живеем. И Ти говориш и към нас, както приятел говори с приятели. И Ти ни даде да знаем тайните на небесното царство. Всемогъщи Боже, Ти, който си и който е бил и ще бъдеш, не дай Твой народ да бъде разочарован, но дай отговор сега и потвърди Словото си по мощен начин во всеки, който вярва от сърце. И нека това да стане в името на Господа, така чи ні, Боже, то слово не само сме го чули і слушали, но не можем де го віждами, де го приживявами. Така чи това достане на реалност пред нас, в духи, душа та і тялото. Аз ти благодаря, Господи, за поучення, то за училище, то в кое-то ти нас не взе. Спасителю, имай терпение, долготерпение, со всякий дзин поуделност, така че никуй да не быди из устанал. Спасителю, ти помагаш однакво на всички, аз ти благодаря за това. Прими благодарение за това, че ти, брати, твой слуга и пророк. Прими благодарност, че с него, неговото служение беше започнат пророческий период от время. Прими благодарность, че не можем дослушами това, което духи отказва на церквите. Прими благодарность за всякий один брат и всякая една сестра, за всички, които ти извика и които ти избра. Нека Твоето благословение, Твоята милост да прибидва с всички нас в името на Исуса. Амин. Аллилуйя. 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 Хваление да быть издигнато на Бога. Хваление на Бога. Аллилуйя. Блаженне се учите на унизи, които виждат и ушите на унизи, които чуват, тъй като мнозина искаха да видят и да чуят това, което дадено на нас. И те не са го видяли и не са чули. Боже мой, аз знаю, че ти си тук. Твоята святост изпълва това помещение. Аллилуйя! Всичко е възможно. Хваление и благодарение да бъде донесено на Господа. Утворете сърцата си, утворете устните си, яко ще кажете, Господи, аз ти обичам, аз ти благодаря, ти говориш на мен, аллилуйя! Каквото да идва в сърцето ви, всичко това го изговаряйте и издигайте чест на Бога. Тъй като Бог разкри себе си, той излезе от святото си място. И нека да треперят всички жители на земята. Аллилуйя! Бог направи велику при излизането с Моисей и при влизането с Исус Навиев. Той е нашият Бог. Аллилуйя! Той, който в началото на Новия Завет направи велику, могъщественную, и всичко това беше изпълнение на Писанието. Аллилуйя! Аллилуйя! Всичко, което става в Божието Царство, то е изпълнение на Писанието. Аллилуйя! За да бъде Писанието изпълнено, нека потоци от жива вода да текат, така казва Писанието. Аллилуйя! Хвала да бъде издигната на теб. Боже мой, ние сме последвали хитроизмислени басни и някакви тълкувания, но ние сме последвали откровение на пророческото слово, което свети ясно на тъмно място. Светлина по вечерно време. О, благодарите Господа, хвалете Го. Ако планините скачаха и хълмовете също, тогава какво трябва да бъде с Божия народ? На нас е дадено спасението днес в този час. На теб и на мен е дадено спасение. Аллилуйя! Хваление, благодарение, чест и поклонение. На теб, Агнец, който утвори печатите по нашето време. Аллилуйя! Ти си Божий Агнец! Аллилуйя! На Теб, Царю! Аллилуйя! На Теб, Господи! Да быди издигната благодарность! Хвала на Твоето святое имя! Благослови всички и молите, прибидвайся всички нас. Аллилуйя! Ти си достоин и исками. Да позволим Ти да знаеш това, когато ще пеем и с това ще Ти прославяме. Аллилуйя! Ти си достоин. Ти си достоин. О, Господи, да приемеш честь, хваление и поклонение. Ти си достоин. О, Господи, Ти си достоин, Ти си достоин, Ти си достоин, о Господи, да приемеш честь, хваление и поклонение. Ти си достоин, о Господи. Аминь.